Nsokafo ekere bang iniso. Ndiyerari mburu nyine di soko etie ntem. Oyori owa kanemi. Oyofono kanemi. Se Bible etangde. Aba se oyoko ore kukuru mmonga yirke yin mo efeb. Mkpae di yingi rugu aba. Mfogo. Mentuanga. Mo biyari di yingi rugu aba. Mkari mkpoe ma ebe efeb. Edi yarari bo redo biyotiet. Mfangi ko itai yinam. Kedi kabare kebo ferimbot. Ufono rofi kemere ndi bontemi. Eye nyene ti utom, ore ri nem defi ndi nam. Uru dongo ke, uru nyungo bo ufenaba. Oyodu inemi nungu wem kensinsi ye mbonu bonfo, ye mbofanfo. Ndi me kemeni nam seba eble tangde. Imi yenen tagi ba kensokoren kakandi nam. Aba se nyen ukeme, ndi su wongoro. Ke babo, Jehova basi bonkekot a ta kposong. Si aru duwe si nyene keranga. Ntre, enye nyen ukeme ndi su wong esie, ndi kpokore rimbo nyene mi, nama fono kanemi. Bible roa ka basi ekeme ndi nam pupuru mpo. Matu ibo refre nam, ufangi kore bitiotit. Odong abasi ndi su wongoro. Kuwun kpo. Odong Jehova ndi nam bonore ke kpare fiaga di duwem. Bible wun ko ke Jesus eyen abasi, amasi kok mo wudongo. Ntare mi ye kanam de mi en. Si anye ama amandi nam tre. Nte ko dong de Jesus ni wam bone mi yom du wam. O wud ke enye ama atme kwebe tesie. Ntre. Imenem ke Jehova ye Jesus, e yom di wam nyini kobi nem wem kiniso. Kerise. Didi ka ba se di kpokore rimbo nyine mi, anama fono kanemi. Bible boro mbame mi ke mati ibori tiotit, ufangi ko suktit yedwub. Ye Daniel ibori ba, ufangi ko ba yinam.